Qalampirdan gapiramiz. Kecha 2-aprel kuni Toshkent va Nukus shaharlari hamda viloyat markazlaridan jami 9211 nafar fuqaro koronavirusga qarshi emlandi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Vaksina olganlarning 3726 nafarini 65 yoshdan yuqori fuqarolar va 5485 nafarini tibbiyot xodimlari tashkil etadi. 2-aprel kundagi emlash ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori o'rinlarda Toshkent shahri 2313 nafar, Qashqadaryo viloyati 1021 nafar, Andijon viloyati 783 nafar, Toshkent viloyati 740 nafar, Namangan viloyati 713 nafarni band qildi. Eslatib o'tamiz, 1-aprel kuni 5018 nafar fuqaro emlangan edi. Shu tariqa O'zbekistonda koronavirusga qarshi emlanganlar soni 14229 nafarga yetdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.